หนังเรื่องนี้เป็นยังไงดูดีไหมวันนี้หาอะไรดูดีเดี๋ยวบดินทร์มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเองครับสามชั่วโมง52นาทีก็4ชั่วโมงดีๆเนี่ยแหละฮะคือความยาวของแจ็คสไนเดอร์ Justice League เนาะที่เขาวางไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับกับการดูหนังให้จบภายในวันนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนนอนดูหนังก่อนนอนเนี่ยฮะอย่าถามว่าทำไมต้องก่อนนอนนะเพราะว่าลูกเมียหลับหมดแล้วฮะมันเป็นช่วงเวลาที่มีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยพูดด้วยความสัตย์จริงเลยผมใช้เวลาดูหนังเรื่องนี้ทั้งหมดประมาณ3คืนนะฮะคืนแรก1ชั่วโมงคืนที่2อีกชั่วโมงพอมาคืนที่3แบบไม่ได้เลยดูแม่งรวดเดียวเนี่ยแหละแบบบอกตามตรงฮะว่า2ชั่วโมงแรกนี่มันยานอนหลับชั้นดีเลยครับพอเข้าช่วงแบบพอมันเลยแบบ2ชั่วโมงแรกมาก็แบบเออว่ะมาละเอาแล้วประมาณนี้นะฮะขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันต้องออกตัวก่อนว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคอมิกของ DC จ๋าอะไรขนาดนั้นเนาะความรู้ความผูกพันที่มีกับ Justice League ก็ที่มีเนี่ยก็เป็น Justice League ที่เขาฉายในการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับคือตอนเด็กๆอ่ะนะโอ้ดักแย่มากเลยเนาะช่วงผมอยู่มาม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยกลับมาดูแบบทุกเย็นครับถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นแบบวันพฤหัสศุกร์หรือไม่ก็วันศุกร์วันเดียวอะไรประมาณเนี้ยติดมากเลยฮะไม่ยอมพลาดเลยเพราะแบบมันสนุกอะมันสนุกจริงๆฮะตอนนั้นจำได้ว่าถ้าวันไหนไปข้างนอกเราไม่ได้กลับมาดูทันเนี่ยก็จะมันจะมีย้อนตอนเช้าแบบเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยก็จะตื่นมาดูฮะนั่นก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงกับผมกับ Justice League ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนาะพอโตมาแล้วมันก็จะมีหนังเกี่ยวกับใครใน Justice League ก็ดูหมดนะครับไม่เคยพลาดสักเรื่องแบบตั้งแต่ Green Lantern ของคุณ Ryan Reynolds เนาะแล้วก็แบบ Batman Trilogy ของคุณ Christopher Nolan นะฮะยาวมาจนถึงแบบ Man of Steel Bat V Soup อะไรอย่างเงี้ยก็ดูมาจนถึงแบบ Justice League ของฉบับคุณ Josh Whedon นะเนาะตอนนั้นดูผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับที่จำได้ขึ้นใจตอนที่ดูในโรงก็รู้สึกว่าแบบจะเป็นฉากเปิดที่พี่ซุปแกโดนรีทัชหนวดออกมาเนี่ยแหละตอนนั้นก็จะรู้สึกแบบแปลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอคุณแจ็คสไนเดอร์ก็ประกาศว่าจะมี Justice League ฉบับ Director Cut ของตัวเองอะเนาะก็ต้องรอดูเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับในส่วนฉบับของ Snyder Cut เนี่ยหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า Zack Snyder Justice League เนี่ยก็ตรงตัวละครับเป็น Justice League ของคุณแจ็คสไนเดอร์เนาะเนื้อเรื่องก็จะดูสมเหตุสมผลมากขึ้นแต่ละฉากก็จะดูมีที่มาที่ไปแบบคิดมาแล้วแบบฉันจะทำแบบนี้ตัวละครนี้มันจะมาลงตรงนี้อะไรแบบนี้คือคิดมาแล้วจริงๆฮะทุกตัวละครก็จะมีแอร์ไทม์ของตัวเองมากขึ้นได้เห็นแบ็คกราวด์สตอรี่นะครับได้เห็นความสามารถรู้จักนิสัยของแต่ละตัวละครมากขึ้นเนาะจริงๆมันคงอดเอามาเปรียบเทียบกับฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับคือเข้าใจว่าฉบับที่เราเคยดูมาก่อนหน้านี้เขาต้องมารับงานต่อเนาะมาแก้งานให้มันออกมาได้แบบแต่บางอันมันพอมันเห็นว่าของเดิมที่แนวคิดของคุณแซ็กสไนเดอร์ที่เขาคิดไว้เนี่ยแล้วมันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันจะแก้อะไรไปขนาดนั้นฮะคุณจอร์จวีดอนเลยมันเนี่ยในส่วนของโทนก็ดาร์กสไตล์ชไนเดอร์ไหมก็ผมว่าก็ไม่ดาร์กนะครับถ้าเป็นลูกอมก็มันก็จะออกซ่าๆหน่อยซึ่งในความคิดของผมคือของฉบับวีดอนนี่ก็คงจะเป็นแบบลูกหวานลูกอมหวานๆอะไรอย่างนั้นนะครับคือดูแล้วมันส่วนตัวว่าคิดแล้วมันเป็นแบบนั้นนะฮะใครคิดยังไงก็สามารถบอกกันได้นะครับมาถึงคำถามว่าเอ้าแล้วยังไงอ่ะควรไปหามาดูไหมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วหรือคุณเคยไปดูฉบับวีดอนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าแบบบทดั้งเดิมออริจินอลแบบแนวคิดของสไนเดอร์เนี่ยเป็นยังไงก็ผมว่าควรไปหามาดูนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ชอบสไนเดอร์มากกว่าเนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังเฉยๆดูแก้เบื่อไม่รู้จะทำอะไรแบ มีเวลางานยุ่งๆอะไรต้องทำอะไรเยอะแยะและที่สำคัญไม่เคยดู Justice League หรือแบบหนังหรือแบบอะไรที่เกี่ยวกับตัวละครในค่ายนี้มาก่อนอ่ะผมคิดว่ายังไม่ต้องดูก็ได้นะฮะแบบไปย้อนดูของเก่าๆก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือเอาแบบง่ายๆก็กลับไปดูฉบับก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้นะครับ Justice League ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจะได้ดูมาดูฉบับนี้จะได้เป็นเชิงข้อมูลที่มากขึ้นเอาละกันนะฮะแถมนิดนึงสำหรับใครที่ดูไปใกล้จะจบแล้วงงว่าแบบอีสองฉากสุดท้ายนี่มันคืออะไรนะครับเท่าที่ไปดูมันคือการทิ้งปลายเปิดแล้วกันเนาะจากคุณแซ็กสไนเดอร์นะครับว่าแบบถ้ามีโอกาสฉันจะทำภาคต่อนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ครับทีนี้มาสรุปว่าแซ็กสไนเดอร์จัสติสลีกคะแนนให้เท่าไหร่เนาะผมให้9เต็ม10ละกันนะครับตัดคะแนนออกนิดนึงแล้วก็ช่วง2บทแรกโอ้โหยานอนหลับชั้นดีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังในวันนี้ครับสวัสดีครับ